Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. ملك الناس إله الناس قل
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, mbështetem, mbrohem me Zotin e njerëzve, sunduesin e njerëzve, të adhuruarin e njerëzve, për të keqes së cytësit që fshihet, i cili bën cytje në zemrat e njerëzve, qoftë ai cytësi nga xhinët o nga njerëzit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin në programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën Shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministria e Jashtme iraniane ka nënvizuar mbështetjen e palëkundur të Republikës Islamike për korpusin e gardës së Revolucionit Islamik, duke thënë se Teherani nuk do të hezitojë të mbështesë forcën elitare përballë kërcënimeve dhe sanksioneve nga Perëndimi. Ministria e Jashtme e Iranit së bashku me popullin, qeverinë, parlamentin dhe gjyqësorin, duke dënuar fuqishëm çdo veprim dhe deklarat ndërhyrëse në kundërshtim me rregullat e së drejtës ndërkombëtare, shpreh mbështetjen e saj të plot për gardën revolucionare si simbol i vlerave të shenjta dhe kombëtare të Iranit dhe forcë udhëheqëse në luftën kundër formave të ndryshme të terrorizmit dhe ekstremizmit, dhe nuk do të ketë asnjë hezitim në këtë drejtim, deklaroi të njëjtën Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Zoti Kanani i bëri komentet pasi Irani njoftoi sanksione hakmarrëse kundër 34 individëve dhe subjekteve nga Bashkimi Evropian dhe Britania, mbi sanksionet e mëparshme të vendosura ilegalisht nga Brukseli dhe Londra ndaj një numri zyrtarësh dhe organizatash iraniane. Duke theksuar vendosmërinë e Iranit për të mbrojtur sovranitetin, interesat kombëtare dhe organizatat e tij zyrtare, Kanani shtoi se Republika Islamike është e vendosur të realizojë qëllimet e saj brenda kornizës së parimeve dhe politikave makro të politikës së saj të jashtme, normave të qarta të së drejtës ndërkombëtare dhe mbi parimin e sovranitetit dhe barazisë së shteteve. Ai vuri në dukje sanksionet hakmarrëse të Iranit kundër një numri zyrtarësh të Bashkimit Evropian dhe Britanisë, dhe tha se ato synonin individ dhe subjektet për veprimet e tyre të qëllimshme në mbështetjen e terrorizmit dhe grupeve terroriste, promovimin dhe nxitjen e terrorizmit dhe përhapjen e dhunës dhe nxitjes së urrëties, të cilat kanë shkaktuar trazira, dhunë, akte terroriste dhe shkelje të drejtave të njerëzit të kombit iranian. Ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Iranit në selinë e Kombeve të Bashkuara me bazë në Gjenevë, gjatë fjalimit në konferencën e çarmatimit, paralajmëroi se programi atomik i regjimit sionist është një kërcënim serioz kundër paqes dhe sigurisë botërore. Zoti Ali Bahreini në fjalimin e tij të enjtën në këtë konferencë, duke elaboruar atmosferën bizotëruese në rajonin e lindjes së mesme dhe në botë, njoftoi se varësia gjithnjë më e madhe e fuqive botërore nga armët bërthamore dhe mundësia e shtuar e përdorimit të armëve të tilla të shkatërimit në masë është tani prioriteti kryesor i komunitetit ndërkombëtar, dhe shtetet duhet të japin përparësi çarmatimit të armëve bërthamore. I dërguari iranian përsëriti mëtej se përsa kohë që ekzistojnë armë të tilla, ekziston edhe kërcënimi i përdorimit të tyre kundër njerëzimit, prandaj është e nevojshme që konferenca e çarmatimit të fokusohet në materializimin e këtij shqetësimi madhor global. Në konferencën e kryesuar nga ambasadori egjiptian dhe ku mori pjesë sekretari përgjithshëm i konferencës së çarmatimit, zoti Bahreini theksoi se ngërçi i disa dekadave në negociatat për çarmatimin bërthamor është për shkak të mungesës së vullnetit të nevojshëm politik nga vendet që posedojnë ato armë dhe nga përpjekjet e tyre për të ruajtur arsenalin e tyre bërthamor. Por megjithatë, komuniteti ndërkombëtar duhet ta thyej këtë ngërç. Ambasadori i Iranit në selinë e Kombeve të Bashkuara me bazë në Gjenevë tha se ideja e krijimit të lindjes së mesme pa armë bërthamore u propozua nga Irani në vitin 1974 në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Por regjimi sionist ishte e vetmja pengesë në rrugën e krijimit të lindjes së mesme pa armë bërthamore, dhe me programin e tij bërthamor, që është krejtësisht jashtë mbikëqyrjes së komunitetit ndërkombëtar dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, dhe i mbështetur nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tij perëndimor, ky regjim përbën një kërcënim serioz kundër paqes dhe sigurisë globale. Në fund, zoti Bahreini shprehu keqardhje të thellë për akuzat për përfshirje të Iranit në luftën në Ukrainë, të cilat sipas tij janë për shkak të qëllimeve politike dhe akuzave të pabaza nga Perëndimi. Qëndrimi i Iranit ndaj krizës në Ukrainë ishte i qartë që në fillim dhe është përsëritur disa herë në nivele të ndryshme, shtoi zoti Ali Bahreini. Irani protestoi edhe një herë kundër përdorimit të një emërtimi të gabuar për gjirin persik nga autoritetet irakiane, duke thënë se emërtimi i gabuar e këtij rajoni bie ndesh me parimin e fqinjësisë së mirë dhe natyrën miqësore të marrëdhënieve dypalshe. Zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit, zoti Nasser Kanani, i bëri komente të enjtën, duke i kërkuar Bagdadit që të mos përdorte titullin e gabuar për gjirin persik për të kënaqur vendet e treta. Për të tërhequr miqësinë e të tjerëve, nuk duhet të abuzohet me një pasuri kaq të madhe siç është solidariteti historik i vendeve të rajonit, tha zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit. Gabimi ndodhi në fillim të muajit, kur qyteti jugor i Irakut Basra po priste garën kryesore rajonale të futbollit me zyrtarët lokal që vendosën tabela për të mirëpritur ekipet e huaja, e në të cilat shkruhej Kupa e 25 e Gjirit Arabik. Kryeministri Irakian Muhammed Shijal Sudani gjithashtu përdori së fundmi emrin e shtremëruar për Gjirin Persik dhe e mbrojti keq emërtimin e tij gjatë një interviste të mëvonshme me kanalin televiziv gjerman Deutsche Welle. Kanani vuri në dukje se ambasada iraniane në Bagdad kishte përcjell protestën e Republikës Islamike për këtë çështje tek zyrtarët irakian, duke e quajtur keq emërtimin e Irakut të Gjirit Persik të papranueshme dhe duke i kërkuar Bagdadit të respektoj termat ndërkombëtar si i Gjiri Persik. Si që është miratuar nga Komet e Bashkuara, emri i Gjirit Persik ka qëndruar i njëjtë gjatë mira viteve në për dokumentet të ndryshme, harta, itinerare dhe tekstet të lashta, tha Zoti Kanani. Krijimi i titujve të pabazë për të nuk i shërben ndryshimit të këtij realiteti, shtoja i. Kjo nuk është hera e parë që Republika Islamike e Iranit dënon praktikën e gabuar të zyrtarëve të Irakut. Zvendës shefi i drejtësisë iraniane dhe sekretari Këshillit të Lartë për të Drejtat e Njeriut, Zoti Kazem Karib Abadi, në llogarinë e tij në Twitter, kritikoi djegjen e Kuranit të shenjtë në Stockholm të Suedisë. Heshtja e shurdhët e të ashtu quajturve kampionët të drejtave të njeriut për balë përdosjes së Kuranit të shenjtë është një ilustrim i qartë i nxitjes së urrëties dhe përhapjes së dhunës kundër muslimanëve. Të tilla sjellje nuk kanë të bëjnë fare me të drejtën për lirinë e mendimit, ka shkruar Zoti Karib Abadi në llogarinë e tij në Twitter. Edhe sekretari përgjithshëm i organizatës së bashkëpunimit islamik Hussein Brahim Taha dënoi me termat më të fortë aktin e ulët të djegjes së Kuranit të shenjtë nga aktivistët e ekstremit të djathtë në Stockholm, Suedi. Më herët zëdhënësi ministri i jashtme të Iranit Nasser Kanani tha se disa vende europiane nën pretekste të sajuara po lejojnë grupet ekstremiste të përhapin urrëtie kundër vlerave dhe shenjtërive islame. Ai vuri në dukje se këto vende po institucionalizojnë anti-islamizmin dhe islamofobin në shoqëritë e tyre, pavarësisht nga sloganet e tyre të bukura për të drejtat e njeriut. Të tilla veprime nuk kanë të bëjnë fare me lirinë e shprejes e të mendimit, shtoi zëdhënësi i ministrisë së jashtme të Iranit. Opinioni publik i botës muslimane pret që qeveria suedeze të parandaloj përsëritjen e akteve të tilla anti-islamike dhe të mos i lërë të pandëshkuar ata që lëndojnë ndjenjat e muslimanëve, vuri në dukje Zoti Nasser Kanani. Autoriteti autonom palestinez i kryesuar nga Mahmud Abbas njoftoi se ka vendosur të pezulloj koordinimin e sigurisë me Izraelin në bregun perëndimor të pushtuar, pas një prej sulmeve më vdekjeprurse izraelite në qytetin e Xheninit. Zëdhënësi i presidentit të autoritetit autonom palestinez, Nabil Abu Rudejne, deklaroi të enten se koordinimi i sigurisë me Izraelin nuk është më i zbatueshëm. Në dritën e agresionit të përsëritur kundër popullit tonë dhe minimit të marrëveshjeve të nënshkruara duke përfshirë sigurinë, ne konsiderojmë se koordinimi i sigurisë me okupimin izraelit tani nuk ekziston më. Kështu thuaj në një deklaratë të publikuar pas një takimi të autoritetit autonom palestinez. Hera e fundit që Mahmud Abbas bëri një njoftim të tillë ishte në maj të vitit 2020 në përgjigje të planeve izraelite për të aneksuar pjesë të bregut perëndimor, një hap i bazuar në propozimin e diskutueshëm të ish presidentit amerikan Donald Trump për t'i dhënë fund konfliktit të gjatë prej disa dekadash. Abu Rudejne tha se agresioni izraelit kundër kampit Xhenin është një krim i organizuar dhe një masakër kundër popullit palestinez, ndërsa i kërkoi komunitetit ndërkombëtar të ndërhyjë për ta ndalur këtë masakër. A i tha se Palestina do të shkojë në këshillin e sigurimit të kombëve të bashkuara për të nxjerrë një rezolut urgjente mbi masakrën në Jenin. Ne do të çojmë rastin e masakrës së Jeninit në gjykatën penale ndërkombëtare për t'ju shtuar rasteve të mëparshme të regjimit izraelit, shtoi zëdhënësi i autoritetit autonom palestinez. Forcat ushtarake të regjimit sionist martirizuan 10 palestinez në një sum të pa precedent në kampin e refugjatëve në Jenin. Ministria e Shëndetësisë e Palestinës njoftoi martirizimin e 10 palestinezve, përfshirë një grua të moshuar, në sulmin e dhunshëm dhe barbar të forcave ushtarake të regjimit sionist në kampin e refugjatëve palestinez në Jenin. Forcat e regjimit sionist gjatë këtij sulmi barbar nuk e kursyen as spitalin e Jeninit dhe plagosën një numër pacientësh duke hedhur gaz lëcielës. Lidhur me këtë, Ministria Palestineze e Shëndetësisë ka deklaruar se situata në kampin Jenin, si dhe brenda këtij qyteti, është jashtëzakonisht e rënduar. Prodhuesi amerikan i avionëve ushtarak Lockheed Martin ka thënë se është gati të plotësojë kërkesat e reja për avion luftarak F-16 për të ndihmuar forcat ukrainase të luftojnë kundër Rusisë. Kanali televiziv rus Russia Today citoi një intervistë në Financial Times në të cilën shefi operativ i prodhuesit të avionëve luftarak Frank St. John tha se disa vende të treta dëshirojnë t'i dërgojnë këta avion për forcat ukrainase për t'i përdorur për të luftuar kundër rusëve. A i tha se Lockheed Martin nuk ishte e përfshirë në asnjë negociatë të drejtë për drejtë në lidhje me dërgesat e mundshme të avionëve ushtarak F-16 në Ukrainë. Megjithatë, St. John deklaroi se kompania e tij planifikoi të rrisë prodhimin e avionëve luftarak për të arritur në pikën ku do të jetë në gjendje të përmbush me shumë aftësi çdo vend që zgjedh të bëjë transferime të këtyre avionëve për të ndihmuar Ukrainën në konfliktin aktual. Ndërkohë, Holanda ka shprehur gatishmërinë për të transferuar në Ukrainë 40 avionët e saj luftarak F-16. Ne nuk kemi asnjë tabu në lidhje me shtrirjen e mbështetjes ushtarake për Ukrainën dhe e shikojmë luftën e Ukrainës si një mundësi për të bërë përmirësime, deklaroi qeveria holandeze. Edhe Danimarka dhe disa vende të tjera kanë shprehur dëshirën për të dërguar avion luftarak në Ukrainë, por të tjerët janë të shqetësuar se kjo mund ta përshkallëzojë luftën edhe jashtë territorit Ukrainas. Rusia tha se sheh dërgimin e tankeve perëndimore në Kiev si dëshmi të një përfshirje të drejtpërdrejtë dhe në rritje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Evropës në luftën në Ukrainë. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov i bëri komente të enten teksa reagoi ndaj njoftimeve të Shteteve të Bashkuara dhe Gjermanisë se do të armatosnin Ukrainën me 10 tanke. Ka deklarata të vazhdueshme nga kryeqytetet europiane dhe Washingtoni se dërgimi i sistemeve të ndryshme të armëve në Ukrainë duke përfshirë dhe tanket, në asnjë mënyrë nuk nënkupton përfshirjen e këtyre vendeve në konfliktin në Ukrainë. Ne nuk pajtohemi kategorikisht me këtë dhe në Moskë gjithçka që po bën alianca e NATO-s dhe kryeqytetet që përmenda shihet si përfshirje e drejtpërdrejtë e tyre në konflikt. Ne po shohim që kjo përfshirje po rritet dita ditës, theksoi zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov. Ukraina ka kërkuar një numër të konsiderueshëm tankesh moderne për të thyer linjat mbrojtëse të Rusisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lundrim në Iran. Në këtë program ne vizituam qytetin e bukur dhe të vjetër Gjiroft të Iran. Përshëndetje të nderuar miq. Në vazhdim të vizitës sonë në provincën Kerman, ne planifikojmë të vizitojmë Gjiroftin, qendra më e madhe arkeologjike në Iran. Nëse jeni të interesuar në histori dhe arkeologji, patjetër që duhet të udhëtoni në qytetin Gjiroft dhe të shihni atraksione turistike dhe vendet arkeologjike dhe kodrat antike të tij. Gjirofti është një tjetër qytet historik dhe i bukur i Iranit, i cili ndodhet 230 km në jug të Kermanit. Ky qytet është plot me bukuri natyrore dhe shumë pamje historike që tregojnë civilizimin e pasur dhe antik të kësaj zone. Qytetërimi i mirë vjeçari Gjiroftit përbën një nga civilizimet më të panjohura dhe misterioze njerëzore. Qytetërimi i Gjiroftit është qytetërimi më i vjetër i lindjes së lashtë, për shkak të vendodhjes së tij strategjike, gjeografike dhe vendodhjes së tij në rrugën e komunikimit të kulturave dhe civilizimeve të mëdha të lindjes së lashtë në fillimin e mijëvjeçarit të tretë përpara Krishtit. Për këtë ai ishte kthyer në një fushë të rëndësishme dhe të pasur kulturore, në prodhimet industriale dhe ato bujqësore, si dhe në aktivitetet e artit. Ishte bërë një rajon që siguronte një pjesë të rëndësishme të nevojave industriale dhe të pallateve mbretërore të lindjes së lashtë në formën e mallrave të prodhuara për eksport ose lënd të parë. Por gërmimet arkeologjike dhe studimet gjithpërfshirëse rreth zonës janë ende në fillimet e tyre. Padyshim njohja me arritjet e kulturës dhe civilizimit të Gjiroftit mund të kthejë sytë botës nga Mesopotamia. Për këtë rajon, edhe njëherë të tregoj rolin e njerëzve në tokat iraniane të zhvillimit të njohurive dhe kulturës njerëzore. Arbat ose Arat është civilizimi i parë njohur njerëzor, nga ku ndërtuan bazat e kulturës, mendimit dhe artit të civilizimeve të tjera. Pas përmbytjes së lumit Halilrud të vitit 2001, e cila mori me vete një pjesë të rrethinave të Gjiroftit, u zbulua ky civilizim që sipas ekspertëve të trashëgimisë kulturore është një nga zonat më të pasura të civilizimit, nga e cila është zbuluar vetëm një pikë e këtij deti të madh. Artefaktet tregojnë se civilizimi njerëzor dhe historia njerëzore u formuan dhe filluan pikërisht në këtë rajon. Gjetjet arkeologjike tregojnë se linja e parë, qyteti i parë dhe shteti i parë me tre linja dhe themeli i civilizimit njerëzor u formuan në brigjet e lumit Halil. Gjirofti është plot me lumenj të zhurmshëm dhe male të pyllëzuara, lugina të bukura ku lumenjt zhurmojnë thellë dhe ekzistenca e lumit më të rëndësishëm të përhershëm në juglindje të Iranit, lumi Halil, në provincën Kerman, i bën fushat pjellore të Gjiroftit të gjelbëruara, plot me lule dhe jetë të egër, të cilat krijojnë një koleksion ngjyrash dhe bukurie për parasyve të vizitorve. Mijëra hektar me pemishte agrumesh në Gjiroft kanë krijuar një nga pemishtet më të gjëra të agrumeve para shikuesve. Ky qytet gjithashtu është plot me palma të larta dhe të bukura. Klima dhe toka e përshtatshme kanë bërë këtë pjesë të Iranit një nga qendrat më të forta të bujqësisë dhe shumë prej produkteve të tij bujqësore eksportohen jashtë Iranit. Ne thamë që një nga atraksionet më të rëndësishme në Gjiroft është hapësira e tij antike. Ndër vendet e rëndësishme turistike të Gjiroftit mund të përmendim qytetin Decanius dhe kodrat e Kunar Sandal, të cilat janë mbetje të civilizimeve para mbërritjes së arianëve në tokën e Iranit
dhe prania në këtë zonë është gjithashtu shumë interesante për turistët. Qyteti vjetër i Gjiroftit, i njohur gjithashtu si qyteti i Decianios, është pranë qytetit Gjiroft. Qyteti në atë kohë kishte kulla dhe fortifikime të forta dhe ishte shumë i madhë. Kjo mund të merret me mend nga muri që shtrihet rreth qytetit dhe është i dukshëm në pjesën lindore. Shtëpit në këtë zonë janë bërë gjithashtu me argjil dhe balt, pjesët të cilave kanë dalë nga toka dhe mund të shihen sot pas përpjekjeve të arkeologëve. Qyteti vjetër i Gjiroftit ishte i banuar 800 vite më parë gjatë periudhës selgjuke dhe njerëzit e tij ishin musliman dhe kishin një xhami. Xhamia e qytetit të vjetër është antike dhe me vjetërsi prej më shumë se 1000 vite. Kjo xhami është një nga xhamit e para në Iran dhe xhamit më të vjetra në botën islame, ku mbetjet e saj sot vizitohen nga turistët dhe ecja në të krijon një tjetër ndjenjë për vizitorët. Kompleksin antik ngjitur me sandalin, 30 kilometra larg nga Gjirofti, i cili u zbulua pas gërmimeve arkeologjike, është gjithashtu mundësi për të njohur me historinë dhe civilizimin e kësaj toke. Jeta në këtë kompleks mijëra vjet më parë ishte shumë e begat, dhe sot trashëgimia e saj e çmuar mbetet për ne. Kodra jugore pran sandalit, 21 metra e lart, janë mbetjet e një fortese të madhe, pjesët të cilës janë zbuluar në gërmimet arkeologjike. Kjo strukturë është bërë me tulla të mëdha në dimensionet 60 me 30 në 12 cm dhe llaç balte, në të cilën pjesë perëndimore të kësaj rezidence mbretërore u gjet një gjysmë trupi madh njerëzor 210 cm, por që për shkak të gërmimeve fillestare gjysma e këtij trupi është shkatëruar. Kjo është skulptura më e madhe e trupit të njeriut prej dheu e gjendur ndonjëherë. Në këtë vend janë gjetur 4 pllaka mbi shkrimesh me balt, gjë që tregon për hapjen e shkrimit në këtë zonë gjatë mijëvjeçarit të tretë para Krishtit. Muzeu Arkeologjik Gjiroft pranë lulit Halil Rud është një muze historik në kulturën e pasur të Gjiroftit. Ai krijon një mundësi të mirë për të njohur me monumentet historike dhe arkeologjike të këtij qyteti, që është 7000 vjet i vjetër. Në këtë muze ruhen gati 500 objekte dhe enë me gdhendje dhe motive të ndryshme dhe misterioze të qenieve njerëzore, kafshëve dhe krijesave mitike, secila prej të cilave mahnit për disa çaste çdo shikues. Përveç kësaj, statujat e njerëzve dhe kafshëve të bëra me mermer, skulptura bronzi, qeramik me modele të ndryshme dhe qeramika të thjeshta, si dhe objekte të vogla të tilla si ruaza të sheshta dhe cilindra, janë gjithashtu të ekspozuara në këtë muze. Objektet në Muzeun Arkeologjik të Gjiroftit janë vetëm disa nga pjesët e zbuluara në këtë zonë, sepse disa nga këto artefakte ruhen në Teheran dhe të tjerat në Kerman. Muzeu ka një hapësirë të vogël por mjaft tërheqëse. Të dhënat e objekteve janë përkthyer në anglisht dhe ato mund të shihen në seksione të ndryshme të muzeut. Të dashur dëgjues, ne po e përfundojmë vizitën tonë në Gjiroft, duke kujtuar suvenirin më të famshëm të Gjiroftit. Qilimi me lule të kuqe është një nga suvenirët më të rëndësishme të Gjiroftit, i cili me një antikitet 300 vjeçar eksportohet gjërësisht në botë. Qilimi me lule të kuqe. Të nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndiqni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion ne do të flasim rreth çështjes së hijabit me rastin e ditës botërore të hijabit. Muslimane të mbuluara me hijab në vendet perëndimore gjithmonë janë përballur me kufizime, diskriminim dhe sulme raciste nga islamofobistët, dhe kryesisht për shkak të hijabit të tyre. Shoqëritë perëndimore pretendojnë se po mbrojnë të drejtat e grave në botë, por gratë muslimane të mbuluara me hijab në këtë shoqëri gjithmonë duhet të shqetësohen dhe të jenë të friksuar. Në të njëjtën kohë, qeveritë perëndimore kanë vendosur shumë kufizime për pranimin e grave muslimane të mbuluara me hijab në mjediset publike dhe arsimore. Madje në disa vende evropiane janë caktuar dhe gjoba ndëshkrime për gratë muslimane të mbuluara me hijabin islam. Ndalimi i veshjes dhe mbulesës islame në disa vende perëndimore bëhet në kohën kur ndalesa dhe kufizime të tilla janë në kundërshtim me deklaratën e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut të vitit 1948 dhe në kundërshtim me Konventën Evropiane për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore të vitit 1950. Para më shumë se 6 viteve më parë, gjithsesi në vitin 2013, një grua muslimane që jetonte në New York vendosi të shpallë ditën botërore të hijabit në datën 1 shkurt për të adresuar gjendjen e grave muslimane me hijab dhe përvojat e tyre. Ajo e cila në moshën 11 vjeçare kishte emigruar nga Bangladeshi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qysh në moshë të re vazhdimisht keq trajtohej për shkak të hijabit të saj në shkollë dhe rrugë. Mirpo pas sulmeve vdekje prurëse të 11 shtatorit të vitit 2001, ajo kishte përjetuar një nivel të ri të arrogancës dhe keq trajtimit nga të tjerët. Nazma thot, unë përndiqesha nga burrat. Ata më pështynin e më quanin terroriste dhe Osama Bin Laden. Për të lidhur me gratë e tjera të mbuluara që përballen me të njëjtin diskriminim dhe sfida, Nazma Khan i ftoi ato të ndajnë përvojat e tyre në mediat sociale. Për herë të parë, miratimi i ligjit që ndalon hijabin islam në shkollat e Francës shkaktoi shumë debate dhe shumë zhurmë. Muslimanët e Francës si komuniteti më i madh musliman në Evropë, që nga viti 2004 janë ndaluar të mbajnë hijabin islam në shkollat publike. Sipas këtij ligji, i cili është miratuar në bazë të një plani për ndalimin e përdorimit të simboleve fetare në shkollat franceze, ndalohet zyrtarisht përdorimi i hijabit islam në shkollën e Francës. Para kësaj, shumica e shkollave franceze me shumë vështirësi lejonin studentët e tyre musliman të ndiqnin mësimet me veshje dhe me hijab. Në faqen informative të organizatës Dita Botërore e Hijabit, thuhet se 7 vjetori i manifestimit të kësaj dite u shënua në 140 vende të ndryshme të botës. Dhe në këtë ditë, jo muslimanët dhe ato pa hijab deklaruan solidaritetin me muslimanët për një ditë dhe mbanin shami. Misioni unë përfundimtar është që të krijojmë një botë paqësore në të cilën qytetarët e gjithë botës të respektojnë njëri tjetrin dhe bindjet e njëri tjetrit, thuhet në një postim në faqen e organizatës Dita Botërore e Hijabit në Facebook. Në këtë postim gjithashtu është theksuar: "Në veçantë ne synojmë të luftojmë paragjykimin, diskriminimin dhe keqkuptimet e grave muslimane. Tani konsiderohet një kohë shumë kritike, sepse hijabi islam është shpallur i ndaluar në disa vende, kurse nga ana tjetër gratë muslimane për shkak të hijabit islam janë në shënjesër të sulmeve të ndryshme dhe gatsmimeve fizike apo verbale." Nazma Khan, themeluesja e ditës botërore të hijabit në New York, deklaroi thyerjen e stereotipeve dhe shkatërrimin e barrierave si parullën për ditën botërore të hijabit këtë vit. Dita botërore e hijabit u manifestua në vende të ndryshme të botës në mënyrë madhështore dhe të veçantë. Gratë muslimane u mblodhën në New York të Amerikës në ditën botërore të hijabit, bën thirrje për ndihmë kundër racizmit dhe kundër islamofobisë. Një antar i një shoqate bamirëse të quajtur Fondacioni i Ndihmës Humanitare në Mbretërinë e Bashkuar, në lidhje me rëndësinë të kuptuarit të këtij realiteti, se hijabi islam çfarë do me thënje ka për gratë muslimane dhe sa e rëndësishme është një ditë e tillë për eliminimin e diskriminimit dhe fyerjeve, tha: "Unë mendoj se manifestimi një dite të tillë në të cilët një zyrtarisht hijabi islam është shumë e rëndësishme, veçanërisht në rrethanat aktuale, kur islamofobia po rritet dhe kur bëhen shumë shpërfillje dhe ofendime ndaj hijabit dhe mënyrës së mbulesës që veshin gratë muslimane. Hijabi është pjesë e veshjeve të grave muslimane, që u jep atyre liri, por jo e kundërta," tha doktoresh Karima Al-Mukajini, një muslimane tuniziane që jeton në Gjermani, gjatë një interviste për Deutsche Welle, me rastin e ditës botërore të hijabit. Sipas saj, hijabi islam nuk është pengesë për gratë muslimane në asnjë mënyrë. Ajo theksoi: "Unë mund të bëj të gjithë gjërat që një grua mund të bëj pa hijab. Unë mund të ushtroj, të notoj dhe të bëj një jetë krejtësisht normale."
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Annie Lloyd është një krishtere angleze që merr pjesë në ditën botërore të hijabit me vajzën e saj çdo vit. Ajo beson se gratë duhet të jenë të lira të zgjedhin veshjen e tyre pa kurfar paragjykimi dhe diskriminimi. "Nëse unë dua të mbaj një kapel, askush nuk do të më gjykoj," tha Lloyd për kanalin televiziv Al Jazeera. Ajo gjithashtu theksoi: "Nuk do të gjykohem nëse ngrej ose thur flokët. Atëherë pse duhet të gjykohem gratë që zgjedhin shami? Kjo nuk është e drejtë." Organizatorët e ditës botërore të hijabit shpresojnë të ndryshojnë stereotipet e përbashkëta për gratë muslimane, duke treguar larmin, fuqinë dhe përparimin e tyre. Kjo organizat përpiqet të luftojë kundër mënyrës së përbashkët të menduarit për islamin dhe për gratë muslimane, duke treguar suksesin e grave të mbuluara me hijab dhe praninë e tyre të suksesshme në shoqëri. Në një ceremoni në kolegjin Kenyu në Fort McMurray, në Alberta, jo muslimanët patën mundësinë të mësonin rreth hijabit islam dhe të marrin përgjigje për pyetjet e tyre rreth islamit dhe rreth muslimanëve. Ky tubim është i një rëndësie të madhe dhe do të ndihmojë në edukimin, ndërtimin e një ure ndërfetare dhe në zhvillimin e ndërgjegjësimit fetar, tha Malek Han, kryetare dhe një prej bashkthemelueseve të këtij takimi. Malek Khan tha se kjo filloi të mbante hijabin islam 9 vjet më parë dhe shtoi: "Kur shkova në një vizitë gjatë haxhit, atëherë filloi një pjesë e re e jetës ime dhe unë vendosa të filloj të mbaj hijabin islam. Kisha dëshirë ta vesh hijabin islam atëherë kur mendja dhe shpirti im do të dorëzoheshin plotësisht këtij vendimi." Esma Amuneh, një vullnetare 25 vjeçare, në këtë ceremoni që zhvilloi për të dytin vit me radhë, tha: "Qëllimi ynë është zgjimi islam. Unë fillova ta mbaj hijabin në klasën e 10, para kësaj nuk isha besim të mjaftueshëm në vetvete dhe dëshiroesha të bashkohesha me shoqërinë si adoleshente, sepse hijabi provokonte racizmin dhe diskriminimin ndaj meje. Por tani që kam vetë besim të mjaftueshëm, unë mbaj hijabin me krenari. Ajo shtoi: si fëmijun isha dëshmitare e shumë keq kuptimeve dhe keq interpretimeve në mediat informative kundër islamit, dhe gjithmonë kisha turp për identitetin tim. Por kur e njoha fen time dhe identitetin tim fetar, kjo më ndihmoi të ndërtoja vetbesimin që krijova për veten time. Unë vendosa ta mbaj hijabin. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshë. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdimje kemi dedikuar fesë pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth rëndësisë së karakteristikave të pëlqyera morale sipas haditheve profetike. Islami i jep rëndësi të veçantë karakteristikave të pëlqyera morale, të tilla si dashuria ndaj llojit të njerëzit, bamirësia dhe përpjekja për mënjanimin e nevojave dhe zgjidhjen e problemeve njerëzore. Në këtë edicion do të flasim për këto karakteristika. Na ndiqni në vazhdim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu çdo musliman ka dëshirë që të njohë adhurimet më të mira dhe duke i kryer ato vepra të ndjek rrugën më të afërt për të fituar kënaqësinë e Zotit. Natyrisht Zoti i mëshirshëm, më shumë se robërit, ka dëshirë që ata të kryejnë vepra të mira dhe të afrojnë veten më shumë pranë fronit hynor. Prandaj Zoti i madhëruar nëpërmjet gjuhës së të dashurve të tij të zgjedhur ka prezantuar veprat më të mira adhuruese dhe rrugët më të afërta për robërit e tij. U ka treguar atyre rrugën e drejtë për t'u afruar pranë fronit hynor. Në hadithet e transmetuara nga profeti i nderuar i Islamit dhe në porosinë e Ehli Beytit alayhiselam, është konsideruar një prej shumë veprave të mira, që është mënjanimi i nevojës së besimtarve. Në disa hadithe të transmetuara, kjo vepër është konsideruar më e mirë dhe më e lartë si lirimi një mirë robërve në rrugën e Zotit dhe pajisja dhe dërgimi 1000 luftëtarve në frontin e luftës. Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: ai i cili me motiv që të fitoj shpërblimin hynor, bën hapa dhe përpjekje për të plotësuar nevojën e një besimtari dhe ka sukses në kryerjen e kësaj vepre, Zoti i madhëruar do t'i jap atij një shpërblim të barabartë me kryerjen e haxhit dhe të umres, dhe të dy muajve të agjërimit dhe mbylljen në vetmi për adhurimin e Zotit gjatë muajve haram në Masjidul Haram. Ndërsa ai i cili bën hapa po në këtë qëllim, mirëpo nuk arrin të kryej këtë vepër me sukses për t'i plotësuar nevojën një vëllai të tij fetar, Zoti i madhëruar do t'i shkruaj atij shpërblimin e një haxhi të pranueshëm. Pra përkushtohuni më shumë në kryerjen e veprave të mira. Natyrisht se kryerja e një vepre të mirë, me të gjithë vlerën që ka në Islam, kur nuk mund të marrë vendjen e detyrave të tjera fetare, dhe askush nuk mundet që me pretekstin e shërbimit ndaj njerëzve të lirohet nga përgjegjësia e kryerjes së obligimeve dhe detyrave të tij fetare. Në fen islame, çdo gjë në vendin e vet është e mirë dhe duhet të kushtojmë vëmendje prioriteteve. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Vepra më e mirë është njohja e krijuesit të gjithësisë. Pas asaj vjen namazi, zekati, agjërimi, haxhi dhe njohja jonë, pra ehli bejtit alayhis salam, janë prej veprave më të mira. Pas këtyre është bamirësia ndaj vëllezërve fetar si një prej veprave më të mira."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Ai i cili më njanon problemet e njerëzve, fiton edhe kënaqësinë e Zotit, edhe kënaqësinë e robërve të tij, dhe në të njëjtën kohë arrin shpërblimin dhe pozitë më të mirë në këtë botë dhe botën tjetër. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Më i miri prej njerëzve është ai i cili u sjell dobi njerëzve." Hazreti Isa alayhis salam gjithashtu, qysh në djep ka thënë: "Zoti i madhëruar më ka urdhëruar mua që kudo të jem, më ka bërë të bekuar." Ajeti 31 i surës Maryam. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në komentimin në lidhje me këtë ajet ka thënë: "Fjala e bekuar në këtë rast do të thotë me shumë dobi. Prandaj sjellja e dobive për njerëzit bëhet shkak që njeriu të bëhet i bekuar, një çështje kjo e cila është shkak i pozitës së lartë të profetëve të Zotit dhe të profetëve të mëdhenj." Në Islam, zgjidhja e problemeve të muslimanëve konsiderohet në të njëjtin nivel me gëzimin e Zotit dhe profetit të tij. Në një hadith të njohur thuhet se Zoti i madhëruar qëndron në zemrat me besim. Nga ana tjetër, në një hadith kudsi, nga fjala e Zotit thuhet: "Njerëzit janë familja ime, prandaj njerëzit më të dashur pranë meje janë ata të cilët janë më të mëshirshëm ndaj familjes ime, dhe ata që bëjnë përpjekjet më të mëdha për plotësimin e nevojave të tyre." Këta dy hadithe përkrah njëri tjetrit tregojnë këtë çështje, se secili që u jep ngrohtësi dhe gëzim zemrave të njerëzve, ka fituar kënaqësinë e Zotit dhe ka dhuruar veprën më të bukur pranë fronit hyjnor. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Secili që gëzon një besimtar, më ka gëzuar mua, dhe secili që më gëzon mua e ka gëzuar Zotin." Gëzimi i Zotit të madhëruar, që do të thotë fitimi i kënaqësisë së tij, bëhet shkak që besimtari të fitojë mëshirën e veçantë hyjnore. Natyrisht se të gjithë njerëzit përfitojnë mirësitë hyjnore, mirëpo disa prej njerëzve për shkak të meritave që tregojnë nga vetja e tyre, përfshihen në mëshirën speciale të Zotit të madhëruar. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ai i cili me një fjalë të mirë nderon vëllain e vet musliman dhe më njanon problemet e tij derisa ai të jetë duke e kryer këtë vepër, ndodhet nën hijen dhe mëshirën e lartë të Zotit të madhëruar."
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Një prej efekteve të mëshirës ndaj njerëzve të tjerë dhe zgjidhjes së problemeve të tyre është falja e mëkatit. Padyshim se të gjithë ne kryejmë mëkate të ndryshme. Pendimi për kryerjen e mëkatit është mënyra më e mirë për të liruar nga pasojat e mëkateve, por edhe kryerja e veprave të mira ka efekt në faljen e mëkateve. Zoti i madhëruar në ajetin 114 të surës Hud në Kur'anin e Shenjtë ka thënë: "Të mirat eliminojnë të këqijat." Tani, cila vepër e mirë është më e mirë se ndihma ndaj robërve të tjerë të Zotit? Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Çmimi që duhet paguar për kryerjen e mëkateve të mëdha është ndihma ndaj nevojtarve dhe zgjidhja e problemeve të njerëzve që kanë nevojë për ndihmë." Imam Xhafer Sadiku alayhis salam gjithashtu ka thënë: "Garoni me njëri tjetrin në kryerjen e veprave të pëlqyera, dhe bëheni prej atyre që kryen vepra të mira. Me të vërtet, në parajsë ekziston një port me emrin vepra të mira, që nga ajo port nuk kalon askush përveç atyre të cilët në jetën e tyre kanë kryer vepra të mira dhe të pëlqyra. Me të vërtet, në kohën kur robi i Zotit bën hapa dhe mundohet të plotësoj nevojën një vëllai të tij fetar, Zoti i madhëruar vendos dy ëngjëj mbi të, dhe njërin nga e djatha e tjetrin nga e majta. Luten pran Zotit që t'i falë mëkatet ati, e vazhdimisht luten për plotësimin e nevojave të ti.
Ja Maulana, salli daimat të gjalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.